не е на Народното събрание, а на една част от партиите в Народното събрание, да подчертаем. От Американското посолство в София се излезе с своя публикация във Фейсбук, в която казва, че застават заедно с България в осъждането на руската агресия. Оставам на страна факта как точно са разбрали, че ще осъдим руската агресия преди нас самите. Мисля, че отговорът е ясен и въпросът е риторичен. Решенията, които се вземат в тази зала, предварително са написани. И аз днес имах възможност да го видя, когато правихме разговорите от 9 до 12 часа с представителите на другите политически сили, представени в парламента. Успяхме да се обединим около определени точки в декларацията, след което някои от тях излизаха навън и се връщаха след 5 минути с коренно противоположно мнение. И разковничето, което всъщност провали обединението около общ текст, а именно санкциите, се появи тогава, когато в един момент излязоха представителите на ГЕРБ и се върнаха след 5 минути и казаха категорично, че трябва да има санкции. И отказаха да отстъпят от своето виждане по този въпрос. Още по-унизително беше не само това, че от Американското посолство предварително казват какво ще стане в Българско народно събрание. Още по-унизителното беше, че след като се прие тази декларация с гласовете на 6 от 7-те партии в парламента, всички станаха на крака и ръкопляскаха тържествено. Все едно сме превзели Цариград. Аз честно казвам, по-унизителен момент до сега за престоя си в Народното събрание в последните няколко месеца не съм виждал. Изключително унизително. Това беше парад на васалитета, на верноподеничеството и на блюдолизничеството. Днес имахме едно състезание кой е по-по-най-верен на сюзерена. Имахме буквално надпревара. Кой е по-по-най-натовец? Когато ние поставихме въпроса за това кой ще плати щетите от тези санкции, отговор не получихме. Вместо това се говори за това, че вътре в декларацията става въпрос за това, че нашата държава настоява не само незабавно да се прекратят военните действия, да се върнем към спазването на международното право в пълен обем, но и подкрепяме партньорите и съюзниците си в ЕС и НАТО при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции с цел деескалация на конфликта. Подкрепяме означава някой друг взема решенията, които ние просто подкрепяме. Когато водихме разговорите, сигурно 20 пъти питах. Ние не можем ли да сме страна в тези разговори? Не можем ли да бъдем и ние участници в тези разговори? И за че ние подкрепяме решения, които вече някой друг е взел. Когато казах това, имаше един момент, в който един от участниците в контактната група каза следното нещо. България не е независима държава и ние трябва да се съобразяваме. След като попитах втори път, вярно ли е това и как така България не е независима държава, кога точно се изгубихме независимостта, отговора беше всъщност ние сме не сме неутрална държава. Очевидно някои си представят членството на България в определени съюзи като нещо, което ни задължава вечно и вовеки веков. Така беше до 1989 година. Днес имах чувство, че говорих с преродени партийни секретари от БКП и най-интересното е, че тези, които го казваха, не бяха от БСП, а бяха от партии, представящи себе си за нещо ново, нещо, което е промяна в българската политика. И като казах за промяна, какво точно се случи с нощи или тази сутрин? Случи се нещо, което сме гледали много пъти. Гледали сме го през 1999 година в Югославия, гледали сме го в Сирия и го гледаме вече месеци и години наред. Гледахме го в Либия, гледахме го в Ирак. Дори терминологията, която се използваше от страна на американците, днес се повтарят руснаците едно към едно. Само дето не говорят за мироопазваща операция и за мироналагащи военни контингенти. Иначе всичко останало се е както си му реда. Международното право е мъртво от 1999 година, когато без санкция на ООН една държава, Съединените щати и с нейните съюзници и с такива, които иска да станат съюзници, като България тогава, защото ние не бяхме още в НАТО, припомням, атакуваха без обявяване на война една суверенна държава. По същия начин. Избиха хиляди. Днес с брутална циничност представители на нашия колониален елит обясняваха как имало 40 жертви, едното от тях било деца, дете. Сигурно е така. И ние скърбим за жертвите, защото Украина ни е близка, братска държава. В нея живеят повече от 4 милиона българи. Нищо чудно някой от тези жертви наистина да е българска. Само че това далеч не са първите жертви. Напомням, че през 2013 година имаше изгорени живи българи в дома на профсъюзите в Одеса. Напомням, че имаше мобилизирани убити българи по време на военните действия. Напомням, че имаше тероризирани българи в Украина. Напомням, че имаше бити българи. Напомням, че имаше български паметници, които бяха заливани с боя и осквернявани от украински националисти. Паметника на българските опълченци в Болград беше оскърняван няколко пъти, между другото, винаги на 3 март. Не случайно. С надписи Чемадан вокзал София. Намек за изселването на българите от Украина. Никой тогава от тези лицемери в момента, защото една част от тях тогава бяха и външни министри, не обели думица нито за българските жертви, нито за унижението на българите там. Днес тези оплаквачки на чужди гробове нагло и лицемерно обясняват как ние трябва да се погрижим за мира. Мирът е нарушен още преди 20 години. В конкретния случай в Украина преди 9 години. Влязохме в 9-та година на украинския конфликт, който беше през цялото време подклаждан и разпалван от Съединените американски щати и техните подлоги, извинявам се, съюзници. Точно поради тази причина ние нямаше как да подкрепим тази декларация. Радвам се, разбира се, че в нея влезе предложението, което ние имахме, защото то липсваше в първоначалния вариант, за защита на българите там. Знаете ли, че водихме един титаничен спор за това дали да ги наречем украинци с българско самосъзнание, просто наши сънародници или българи с украинско гражданство? Знаете ли, че мен ме обвиниха, че едва ли не искам да нахуя в Украина, защото казвам, че там са наши сънародници? Същите тези лицемери, които приеха тази декларация, на тях не им пука въобще, стотинка не дават за българите в Украина. А какво да говорим пък за самите украинци? Въобще не им дреме за тях. Това беше брутален, долнопробен парад на лицемерието, на подлостта, на цинизма и на васалитета. Това обаче нас не мотивира. Защото, както казах, вечни съюзи няма. Защото, между другото, Украина не е член на НАТО. И аз не виждам какво е отношението на България в този случай на НАТО като цяло. Говори се за това, че ще се задейства член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда създаване на консултации, предприемане на консултации в случай, в който е застрашена по преценка на една от държавите членки сигурността и териториалната й цялост. Коя е тази държава членка на НАТО, която счита, че сигурността и териториалната й цялост е застрашена? България ли? Или някоя друга? Отговор на този въпрос не получих. Всичко това показва и подсказва за пореден път нещо, което ни е казано години наред. И ще продължаваме да го говорим и ще се борим за това. България не е независима държава. И днес аз самия с ушите си го чух от представител на така наречения елит. Ако въобще това нещо може да бъде наричано елит. Назначено, монтирано и сложено за да изпълнява слугинските си ангажименти. Ние ще направим всичко по силите си и ще направим това, което през 2013 само ние направихме, а именно да подпомогнем нашите сънародници в Украина. Както през 2013 година единствено ние организирахме тогава хуманитарна акция. Сега отново ще направим също, но още по-практично. Имаме контакти с нашите сънародници там, с които вече сме свързали, сме им казали, че ако те решат да дойдат в България, ние ще ги приемем, ще ги подкрепим и ще ги подслоним. Като казвам, ние имам предвид ни от Възражене. Нямам предвид така наречената българска държава, защото такава съществува само единствено на книга и на хартия. Държава, която смята, че ако нарече българите в Украина свои сънародници, ще предизвика конфликт, не е държава. Това е долнопробна колония, управлявана отвън. Ние обаче, като горди и достойни българи, ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите сънародници, доколкото са ни възможности, естествено. И се обръщаме към всички, които биха потърсили подслон и подкрепа в България. Добре са дошли. Ще им осигурим всичко, което зависи от нас. Имаме тези възможности. Що се отнася до хората, които гласуваха тази декларация? Нека тя остане на тяхната съвест. Защото тази война, надяваме се, скоро ще свърши. Макар че като гледам как се говори, тя нямало да свърши скоро. Може би господарите на нашия елит планират друго. Не се знае. Ще видим. Но при всички положения ние трябва да защитаваме българския национален интерес. А той изисква две неща. На първо място защита на българите в Украина и на второ място недопускане на финансови щети за нашата страна. Защото тези финансови щети не са от днес, не са от вчера. обслужвайки американските интереси, ние търпим само единствено загуби. Спряхме Южен поток, сега внасяме руска газ през Турция, вместо да внасяме на Турция през нас. Спряхме АЕЦ Белене и сега се чудим какво правим с скока на цената на тока. До сега трябваше отдавна вече да сме износители и да имаме възможно най-евтиния ток в цяла Европа. И всичко това заради американските заповеди. Не казвам натиск. Натискаш някой, който се съпротивлява. Тук при нас няма съпротива. При нас има просто изпълнение на заповеди. Ще дойде време, когато Възраждане ще управлява. И това ще е съвсем скоро. Нещата се променят буквално пред очите ни. Колониалният елит, разбира се, като такъв, който е назначен и инсталиран, няма как да го знае. Не го разбира. И не му е работа. Когато това нещо стане, ние ще направим необходимото, за да стане ясно кой какви ангажименти е приемал, поемал, на каква цена, срещу какви обещания, кога и с кого се е срещал в Американското посолство, дали е съвпадало с определени важни решения за бъдещето на българската държава, и ще направим всичко необходимо това не само да стане публично достояние, но и хората, които са извършили тези деяния, да понесат своите последици пред българския закон. Давам ви думата за въпроси.
От флагмана Лъчезар Лисицов два въпроса имам. Господин Костадинов, миналата седмица вие прогнозирахте, че война няма да има. Изненада ли ви това, което се случи?
Да, изненада ме.
И втория ми въпрос е... Украина, според вас, нуждае ли се от защита и международната общност по какъв начин трябва да реагира на тази ситуация?
Смятаме, че международната общност трябва да осъди това, което се случва там, защото наистина решенията в проблемите, които решенията на проблемите в взаимоотношенията не бива да бъдат чрез военни средства. Но нека да не забравяме, че там от не месеци, а години се дрънка оръжие. И там жертвите не са от днес и не са от вчера. Нарушенията на минските споразумения са стотици. И те не са от днес, не са от вчера. Убитите също са стотици след нарушаването, след приключването на активните военни действия през 2014 година. Само че очевидно има разлика в жертвите. Когато убият някое дете от руски произход, не се брои за жертва, за инцидент. Когато обаче стане същото с дете от украински произход, това вече е голяма жертва. Това е безкрайно цинично. Това американците го практикуват от години, от десетилетия. Цинично и гнусно. Защото жертвите си жертви. И ние трябва да знаем, че отговорност ще се носи и за едните, и за другите. Безспорно е, че трябва да се търси деескалация на конфликта и ние точно поради тази причина подкрепихме някои от тези точки вътре в декларацията. Не случайно и днес в разговора и в хода на обсъждането в контактната група ние проявихме желанието си за диалог. Само, че може да разговаряш с хора, които си вземат решенията сами, а когато говориш с хора, които след 5 минути излизат навън, получават консултация или заповеди, след това влизат и казват точно обратно на това, на което си съгласили преди 5 минути, разговорът е безпредметен. По-добре да беше дошла Херо Мустафа, тук с нея да преговаряме. Тя е без това, само тя липсва в момента. Други въпроси има?